Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn Þetta helst, föstudaginn 7. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag.
Alveg svolítið langt aftur í tíman, svo þess að 20 ára eða meira. Það menn verið að veltaði fyrir sig, hvort það væri kannski grundöldur fyrir því að vera með lágur veslun á Blönduósi og hvort það væri eitthvað húsnæði þarna til dæmis sko og það varði ekkit varð úr því.
Þetta er Reynir Grétarsson, eigandi fjárfestingafélagsins Info Capital sem ræðir þarna uppbyggingu sem hann hefur staðið fyrir á Blönduósi í Húnavatnssýslu síðastliðin 3 ár. Reynir hefur verið að gera upp hótel Blönduós og fleiri byggingar í bænum. Fyrirtæki Reynis tryggði sér lóð sem nú hefur verið seld til fjárfestingafélagsins Dranga sem er móðurfélag Orkunar og Samkaupa. Drangar ætla að opna lágvöruverðsverslun í bænum. Greint var frá þessum viðskiptum í fréttatilkynningu í lok október. Engin lágvöruverðsverslun er rekin við þjóðveg 1 eða í nærliggjandi bæjum á Íslandi frá Borgarnesi og að Akureyri. Bónus hefur aldrei opnað á Hvammstanga, Skagaströnd, Blönduósi eða Sauðárkróki. Raunar hefur verið sagt frá því í fjölmiðlum að Kaupfélag Skagfirðinga hafi í gegnum árin beitt sér gegn því að slík lágvöruverðsverslun opni í Skagafirði. Kaupfélagið rekur sína eigin matvöruverslun, Skagfirðingabúð, á Sauðárkróki. Pétur Arason er sveitastjóri Húnabyggðar. Hann lýsir því hversu mikilvægt það er fyrir íbúa á Blönduósi og í nærliggjandi sveitum að fá slíka lágvöruverðsverslun á svæðið.
Ég held að fólk almennt gerir sig alveg grein fyrir hvað eru stórar fréttir fyrir fólki sem býr hérna. Það er svo erfitt svona kannski að skýra út fyrir hérna, öðrum Íslendingum sko, sem ekki búa enn á svæðinu. Því að sko, langt flest okkar hérna, á Íslandi búum þannig að við erum með aðgengi að svona verslunum á okkar svona nær svæði og þetta er þetta mest þetta á höfuðborgarsvæðinu og eins og Akureyri og það. En það eru samt sem á lágvöruverslun í öllum hérna, landshlutum nema Norðurlandi vestra. Það er bara einhver staðreynd sem að, hérna, er svolítið sérstök og ekki síst af því að við tökum Blönduós sem dæmi. Það er náttúrulega í alfara leið og er svona ákveðin miðpunktur á milli þeirra sem ferðast á milli Suðurlands og Vesturlands og svo Norðurlands og Norðurlands eystra. Þannig að hér er rosalega mikill straumur á fólki alltaf en samt sem áður hérna, hefur þetta ekki verið gert fyrir en þá núna og þótt að séu verslanir í nær umhverfi hérna, þeirra íbúa sem hér búa, þá er ég meina bara í þessum sveitafjölum sem eru hérna á Norðurlandi vestra, að þá er það ekki lágvöruverslanir og þótt að séu bara allt gott að blessa um þessar búðir að segja að þá er það samt þannig að verðin eru ekki lág og vöruúrvalið er ekki það sama að það er í lágvöruverslunum eins og kannski flest þekkja. Þannig að ég veit ekki, þetta er svona næstu eins og bara annarkort eftir með heitt vatn eða ekki heitt vatn. Þetta eru bara svona ákveðin lífsgæði. Þetta snertir náttúrulega líka fjára fólks náttúrulega verulega og það er alveg vitað að fólk hér á þessu svæði, þessu á Norðurlandi vestra, sem þeir sem búa vestast, þeir keyra mikið til Borgarnes eða bara allar leið til Reykjavíkur og þeir sem búa austar, þeir eins og hér og í Skagafirði, þeir keyra kannski á Akureyri til að versla. Þannig að þá ertu kannski að keyra einna hálfan auðvitað kora leið sko, þannig að þú ert kannski að til þess að spara þennan pening í innkaupum, en þetta er bara ákveðin lífsgæði að hafa þetta aðgengi.
Jón Ásgeir Jóhannesson fjárfestir er ráðandi hluthafi í Dröngum í gegnum fjárfestingafélagi Skel. Hann er jafnframt stjórnarformaður Dranga. Jón Ásgeir og faðir hans, Jóhannes Jónsson heitinn, stofnuðu Bónus með einni verslun í Skútuvogi árið 1989. Stofnun Bónus markaði þáttaskil á íslensku matvörumarkaði þar sem Bónus var fyrsta lágvöruverðsverslunin hér á landi. Verslunum Bónus fjölgaði hratt næstu árin og urðu að miklu veldi á markaðanum á Íslandi og eru enn. Þeir feðgar mistu yfirráð sín yfir Bónus í kjölfar bankahrunsins árið 2008. Þeir háðu hins vegar harða baráttu til að reyna halda Bónus og móðurfélaginu högum frá því að vera yfirtekin af lánadrottnum, en það gekk ekki. Með stofnun Dranga og lágvöruverðsverslunarinnar Prís er Jón Ásgeir komin í beina samkeppni við Haga sem reka Bónus og Festi sem rekur krónuna. Eins og er þá er hins vegar aðeins ein prísverslun rekin á landinu. Þessi verslun er í Kópavogi. Þetta gæti hins vegar verið að breytast. Heyrum aftur í Reyni Grétarssyni sem heldur áfram að lýsa aðdragandanum að þessum viðskiptum við Dranga og forsendum þeirra. Hjá Reyni hófst uppbyggingastarf hans á Blönduósi með því að hann keypti hótel Blönduós árið 2022 og byrjaði að gera fasteignin upp.
Síðan keiftu við Hótel Blönduós fyrir 3 árum og þá fór ég að vera þarna svolítið og þá fann ég meira fyrir svo að heimamenn voru margir ekkit ánægð með vöru úrval og vöru verð og það eru 700.000 bílar sem keyra þannig gegn á hverju ári fá sér pilsu kannski og pissa það svolítið hérna, ímyndin sem Blönduós hefur haft en við fórum svona velta fyrir okkur er hægt að gera eitthvað í þessu er hægt að fá einhver til að koma af því þetta er bæði svæði þarna það ekkert mörg stopp sko milli Akureyrar og Borgarnes það enn einn sjoppur athuga hvort við getum fengið einhver til að koma og opna svona lágaröfis veslun og það er svo sem ekkert margir sem eru á þau markaði en við rættum við þess aðla og það var svona, það var engin til að stökkva þannig að það endaði með því að við ákvaðum að fá lóð hjá bænum við myndum reynda að fá aðra lóð en okkur var boðið en það var ákveða að fara út í það að reyna að þróa þetta verkefni teikna hérna upp einhverju þjónustumistöð og gera áallanir og allt sem þurfti til að hugsa hjá okkur var svo að Það væri líklegri ef þetta verkefni væri komið svolítið lengra einhver væri til í að fara í þetta. Síðan gerist það bara einn aðli kom inn og datt svo út en svo gerist það í sumar að drangar voru að myndast eiginlega með sammenningu á matvörumarkaði og þeir voru til í að taka þetta, fara í þetta.
Breki Karlsson er formaður neytendasamtakana. Hann segir að hann hafi tekið eftir því hringferð sem samtökin fór landið í fyrra að fólk á landsbyðinni kalli eftir því að lágvöruverðsverslanir opni víðar. Þetta hafi meðal annars komið fram á fundi á Sauðárkróki.
Já, við fórum í hringferðum landið í fyrra vor og þar kom það fram á opnum fundi á Sauðárkróki meðal annars að eins og reyndar víðar land að þetta er eitt af því sem fólk hefur miklar áhyggjur af. Háttum matvöruverð og verðlag við land.
Þetta helst fekk svör í tölvupósti frá Auði Danielsdóttur, forstjóra Dranga, fyrirætlanir félagsins á Blönduósi. Hún segir að stefna sé að opna nýja þjónustustöð á góðum stað á Blönduósi og styðja þannig við uppbyggingu í Húnabyggð. Auður segir að ekki líki fyrir hvernig matvöruverslun Drangar muni opna á Blönduósi.
Það erfitt að svara því á þessari stundu hvaða verslun mun koma þar sem það tiltölulega stutt síðan við gengum í gegnum samrunan. Við erum að fara yfir og móta áherslur varandi þennan hluta starfseminnar þannig að það mun skýrast þegar nær dregur.
Drangar eru með verslaninnar Netto, Prís, Krambúðina, Kjörbúðina, 10-11 og Æsland á sínum snærum. Komið hefur fram opinberlega að með stofnun Dranga verði til þriðji stóri risin og smásölumarkað á Íslandi. Hinir eru Hagar og Festi. Í fréttum í fjölmiðlum hefur verið sagt frá því að til standi að skrá Dranga á hlutabréfamarkað árið 2027. Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum segir að áhyggjur af háu matvöruverði séu annað af tveimur stærstu málunum hjá neytendum á landsbyðinni. Hann segir að miljandi tækifæri hljóti að vera í því fyrir lágvöruverðsverslanir að opna á svæðinu frá Borgarnesi til Akureyrar.
Þetta skiptir mjög miklu máli. Þetta var á svona opnum fundum hjá neytendum þá var þetta annað tveggja stóra mála. Það var annars vegar flutningskostnaður og fargjöldakostnaður og hins vegar matvælaverð. Þannig að þetta er eitt af stóru málunum út af landi hvað allt er dýrt þar. Já, það er óvíða eru lágvöruverslanir eins og eru á kannski stærri svæðunum sem er miður og hlýtur að vera miljandi tækifæri fyrir lágvöruverslanir að hasla sig völd þar.
Reynir Grétarsson segir að hann muni halda áfram að vinna í öðru uppbyggingastarfi sem hann er með á Blönduósi. Hann segir að Drangar yfirtaki aðeins þessa einu lóð þar sem til stendur að opna þessa lágvöruverðsverslun, bensínstöð, apótek og mögulega eitthvað fleira.
Þegar við fengum viljir fyrir þessa lóð þá stofnuðu sérstætt félag þetta verkefni og sem að fjárfesti þá í hönnun og teknikum og öðru og þeir eru nú tóku bara yfir það félag núna. Þannig að sko markmið mitt var aldrei það að alls ekki náttúrulega að fara að reka verslun sjálfur og við vorum með annan aðila líka sem ætlaði að fjármagna húsnæði sem við ætlum að byggja sem að var sko sem sagt, ekki markmið heldur. Það er ekki markmið hjá mér að eiga eitthvað húsnæði undir verslanir og alls ekki verið með verslun. Þannig að markmið var bara að láta þetta gerast. Þannig að þetta félag var tekið yfir að Dröngum og svo held ég bara áfram og eða við að eiga það sem við vorum með þarna fyrir, hótelið og hérna, krúttið og ymsar eignir hann í kringu það.
Reynir er sjálfur upp alinn á Blönduósi og segir hann að hann hefði ekki farið í þetta uppbyggingastarf í bænum nema vegna þess. Hann segir að þessi skýr kvöð á lóðinni að verslunin sem opni þar verði að vera lágvöruverðsverslun.
Ég hef ekki farið í þetta annars og ég get alveg hreinskilni með það. Þetta er eitthvað milli 700-800 miljónir sem við höfum sett í þetta. Það er miklu meira en ég fengi fyrir þetta ef ég ætla að selja þetta og hætta. Þetta er svona einhver leiti að svona skila tilbaka til samfélagsins, reyna að gera eitthvað og þessi eins með lágvöruverðsverslun, þetta er náttúrulega, já, bara reyna að gera eitthvað gagn tilbaka. En það er kvöð sem sagt á þessu að það eigi að vera lágvöruverðsverslun og frá sveitastjórninni séð er það bara markmið að fá þannig verslun á svæði. Ég held að nettó skilgreinist valla sem lágvöruverðsverslun.
Pétur Arason, sveitastjóri, segir að í gegnum tíðina hafi sveitafélagið Húnabyggð rætt við Haga og Festi lágvöruverðsverslun og Blönduósi, en að ekkert hafi orðið af henni.
Já, sko, það sem við settum bara í samkomulagi uppalega og það var það sem var markmið með verkefninu, það var að koma lágvöruverslun á svæði. Það var svona það sem að hérna, sveitafélagi lagði áversla á og Reynir líka. Þetta var að skrifa sérstaklega inn í samkomulagið, en svo var þetta fyrir utan það, þá var bara allt opið og hérna, og eins og ég segi, það var alveg reynt við alls konar aðala. Meni, við vorum búin að tala við aðala innan Haga og innan hérna, Festi hérna, að hvort þið hefði áhuga að koma og skoða þetta verkefni. Þannig að þetta var svo sem búið að prófa alls konar, þá er að tala bara sko okkur sveitafélagi, svo veit ég náttúrulega ekki hvað Reynir er búin að prófa og gera og græja, en hérna, veist, þannig að það var búið að vera hérna, hérna, tala við alls konar fólk sko, og svo bara hérna, síndu drangar þessu áhuga og í lokdags, eins og segi, vildu þau taka allt verkefni yfir. Og
Reynir segir að gamli bærin á Blönduósi, þar sem hann vinnur að uppbyggingu, sé einstakur staður.
Þessi gamli bærin á Blönduósi, mér finnst hann vera alveg einstakur. Og þetta er svona svolítið einstök náttúra, þetta er þarna botnin á flóanu náttúrulega og jökuláin rennur þarna við hliðina og það er svona ró og svona einhver góð orka eða eitthvað svona notalegt að vera þarna. Þetta fyrir mér á þetta geta verið svona ferðamennska, svona verðmætti staður að vera á, ekki svona fjölda ferðamennska heldur, svona líkar kannski deplu með einhverju svona eða búðum. Já, þetta er þarna bara svona menningasaga, gamall íslenskur byggingastíll er þarna, svona hús frá mismunandi tímum svolítið. Það er svona skeljahús frá hérna 1948 sko þegar menn voru byggja þau og það er þessi tréhús og það er bárujárn og
Pétur Arason sveitastjóri segir að einhverjum finnist það kannski ekkit sérstaklega merkilegt að tilstandi að opna þessa lágvöruverðsverslun á Blönduósi. Fyrir íbúa í Húnavatnssýslu og nærliggjandi sveitum sé hins vegar algjör vatnaskil að ræða.
Sumir yppa bara öxlum og segja, já, bara flott, veist, og áttast ekki kannski ekki á því hvað þetta er mikið svona atrið fyrir fólkinn á svæðinu. Þetta er bara eitthvað sem við vorum náttúrulega mjög langað eftir. Þetta er ekki að byrja bara með þessu verkefni hér. Þetta er búið að ræða þetta svona nánast í ára tíu, sko, hvort að þetta geti ekki bara alveg síðan að Jónsi Bónus var á hétt og var að starta sínu veldi, sko, þá veist, hefur fólk dreymt um svona búð hérna á svæðinu. Þetta er þá allavega vatnaskil í þeirri þróun sem er að gerast núna og hérna, við erum bara gríðlega spennt að sjá hvernig þetta þróast.
Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða vilt koma með ábendingar fréttamál sem tengjast Blönduósi, Norðvestur kjördæmi, háu matarverði á landsbyðinni eða einhverju öðru, þá er þér bent á netfangið þetta helst at ruv.is. Þáttastjórnendur þetta helst þakkar hlustendum fyrir þær fjölmörgu ábendingar sem þeir hafa sendt síðustu mánuði. Margar þeirra hafa nýst vel og jafnvel orðið að sérstökum þáttum. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á mánudaginn kemur. Góða helgi.